šī ir otrā projektu kārta, un šobrīd mēs esam saņēmuši 285 pieteikumus, un attiecīgi tas ir jau nedaudz vairāk nekā tas bija pirmajā projektu kārtā, kad saņēmām 245 pieteikumus, līdz ar to varam vērtēt, ka jauno lauksaimnieku aktivitāte un interese ir liela, saņemt šo te vienreizēju atbalstu 40 000 eiro apmērā, kas, protams, lauksaimniekam, kas sāk saimniekot laukos, ir patiesi nozīmīgs atbalsts. Kopumā šajā otrajā jauno lauksaimnieku projektu kārtā ir pieejama 8 miljoni eiro, un šobrīd mēs saprotam, ka tā tad naudas pietiks 200 jaunajiem lauksaimniekiem, bet nu redzam jau, ka tā interese ir lielāka, līdz ar to, nu tad, ja visi iesniegušie lauksaimnieki būs izpildījuši visus kritērijus un visas prasības, tad, nu, nepilnām 100 lauksaimnieku šī atbalsta jauno lauksaimnieku nepietiks.